haddana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira Soomaaliya iyo xaaladda siyaasadeed iyo fursadaha horyaalla madaxweynaha Soomaaliya marka uu ka qayb galayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Cabdicasiis Barrow ayaa ka soo diray magaalada Muqdisho.
madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waqti uu hoggaaminaya ayaa ku sugan dalka Mareykanka iyagoo ka qayb galaya shirka madaxda adduunka ee qaramada midoobay ee dalkaasi ka dhacaya. Soomaaliya hadda waxaa ka jira laba xaalad oo waaweyn oo ay ugu horreeyaan tan arrimaha bini'aadanimada oo ay sababeen abaaraha ka jira dalka iyo sidoo kale xaaladda amni iyadoo meelaha qaar ay ka socdaan dagaal u dhexeeya bulshada deegaanku ay taageerayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo kasoo horjeeda. Madaxweynaha ayaa la qorsheynayaa in labadaasi arrin ay noqdaan waxyaabaha ugu waaweyn ee khudbadiisa ay ku saabsan tahay. Guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaan uga hadli doonaa arrimahaasi oo aan sal uga dhigayna xaaladda siyaasadda dalka, amniga qaranka, iyo sidoo kale xaaladda bini'aadnimo ee ka taagan Soomaaliya. Waxaana igala qayb galaya Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah oo ku sugan magaalada Muqdisho, Maxamed Cabdullaahi Quraale oo raaxeeya loo yaqaano oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah siyaasi. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Cabdicasiis Barrowa. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, Maxamed Cabdullaahi Quraale oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka, Diini Maxamed Diini oo ururada bulshada rayidka ka tirsan, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah siyaasi. Dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Diini oo dhinacayga bidix fadhiya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu u socdaa Mareykanka, wuxuuna ka qayb galayaa shirka qaramada midoobay oo ay kasoo qayb galayaan madaxda adduunka. Soomaaliya oo xaalad cusub oo siyaasadeed iyo isbedel uu ka dhacay iyo shirkan ay qaramada midoobay ka qayb galayso, maxaa laga filan karaa? Dunidiisu maxaa lala hortegi karaa filan?
Horta runtii caalamka inta badan sida caadiga waxaa loo yaqaanay, waxaa la yaqaanay madaxda qaranku markay waddan u aadayaan in la yaqaano waxay ka hadli doonaan. Laakiin hadda aniga intaan ogahay madaxweynaha kaliya jeebkiisa ku jirta. Madaxweynuhu ma aha madaxweynaha hadda qaramada midoobay ku cusub. Madaxweynuhu horu soo ahay, waxaan jeclahay marar badan inuu shirkaas ka qayb galay. Sida hadda aniga aan siyaasayno, labada qodob ee ah ajendaha priority oo ah dowladda federaalka hadda waa abaaraha iyo amniga. Waxaan filayaa labadaas arrimood iyo arrimaha maaragtay xiriirka caalamiga ah, saddexdaas qodob inay kulleyaysan ka marnaan doonin. Laakiin waxa hadda la shaaciyey oo maaragtay ama wasiirada arrimaha dowladda ama madaxtooyada laga shaaciyo leeyahay qodobadaasu madaxweynuhu uu maaragtay focus ka saari doona ilaa hadda waan aniga ogahay ma jiraan.
Waa tartib Cabdiraxmaan Diinaari ayaa rabaa inaan xisin aan u beero. Diinaari, waxaad la socotay madaxweynaha Soomaaliya dhowr jeer waa uu ka hadlay xaaladihii ugu waaweynaa ee dalka ka taagnaa. Waxa uu si weyn uga hadlayaa abaaraha iyo sidoo kale xaaladaha guud ee dalka uu ku jiro oo dhulka meelaha qaar abaabkan ee macluul isku bedeshay sida qaramada midoobay ay sheegayso. Wafdi waxaa jiray madaxweynaha ka horreeya New York tagay oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu kamid yahay. Markii aad fiiriso socdaalka madaxweynaha, waxyaabaha ugu badan oo dunida siyaasadda Soomaaliya ay ka geli karta xilligan la fili kara maxay tahay?
Waa mahadsantahay Cabdicasiis. Marka hore madaxweynuhu waa cusub yahay, waxaa la doortay mar dhow. Madaxweynuhuna wuxuu meeshaasi ka jeedin doonaa khudbad ku aadan qorshihiisa siyaasadeed iyo waxa uu qaban doono. Sida aad sheegtayna, waxaa ugu muhiimsan abaarta oo hadda gaartay heer macluula oo maaragtay ay qasab tahay in madaxweynuhu uu adduunka kala hadlo. Wuxuu kaloo kala hadli doonaa siyaasiyan qorshihiisa siyaasadeed uu rabo dalka inuu ku hogaamiyo sanooyinka soo socda. Muhiimad gaaray u leedahay maaha keliya inuu qaramada midoobay aan isleeyahay u tagay keliya inuu ama khudbadaas ka jeediyo ama uu shirkaasi ka qayb galo General Assembly, laakiin kulamo waxaa jiro sideline meeting la yidhaahdo oo uu kula kulmi doono madax kala duwan adduunka. Gaar ahaan waxaan isleeyahay in madaxweynuhu fursad u heli doono inuu la kulmo madaxda qaar ka mid ah Mareykanka, inuu la kulmo World Bank-ka, inuu la kulmo IMF-ka, kuwaasi oo dhan uu rabo inuu ku qanciyo qorshihiisa oo waxqabad u rabo, iyo gaar ahaan gargaar oo mugle oo maaragtay adduunku maanta iyaga laftoodu meelo dhowd waxaa ka hadlay under secretaryga ka hadlay waxaa ka hadlay ergeyga oo qaramada soomaaliya u fadhiya dhammaantoodna waxay muujiyeen in xaalad degdeg ah oo aada halis u ah ay soomaaliya wajihi karto haddii aan wax laga qaban roobka la sugayana haddaanu imaan waxay noqonaysaa xaalad aada yani macluul weyn in soomaaliya ay adduunku maaragtay ka dhacaan. Marka saas awgeed waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa fursad weyn oo marka ugu horeysa uu rabo adduunka inuu dib madaxweyne mar labaad doorto u yahay siyaasadiisa sida taa inuu kala hadli doono. Waxaan isleeyahay marka shirkan muhiimad gaar u yeelan doona, waxaana aan filayaa inuu wax weyn siyaasadiisa ku kordhin doono.
Haddii marka sida aad sheegtay ay suuragalta arrimaha abaaraha inuu ka hadlo oo dunida uu soo bandhigo hadalka madaxweynaha oo golaha ammaanka qaramada midoob uu ka sheegi karo oo madaxdii adduunka isugu imaanayso abaarta soomaaliya tusaale kale hadii uu soo bandhigo, maxay culaysi soo kordhin kartaa iyadoo soomaaliya waayadii ugu dambeysa oo fariin la xiriirtay in la gargaaro oo xaalad adag dalka ay ka jirtay sheegaya?
Waa ka duwan tahay. General Assembly-ga sanad kasta la qabtaa bisha September, madaxweynuhuna marka waxaa kasii horeeyey ergeygii gaarka ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isaga laftiisu bixiyey briefing siiyey hay-ado kala duwan. Madaxweynahana waa ka duwan yahay, waa madaxweynihii dalka Soomaaliya, baaqiisana waa ka duwanaana. Waxaa dhici karta mar hore inuu ku ekaa dalalkan dariska iyo wadamadan dhow ee carabta, laakiin General Assembly waxaa kasoo qeybgalay madaxweyneyaal, waxaa kasoo qeybgalay xitaa boqoro, amiiro, dad kala duwan oo adduunku culays kuha kasoo qeybgalay. dhinaca kalena waxa waaye World Bank iyo IMFT iyo dowladii Mareykanka oo intaba culayskooda leh. Marka meeshaasi waxay munaasabad ama fursad waxaa yani madaxweynuhu uu ka heli karaa in la qadariyo oo adduunku gurmad deg deg oo xoog leh uu usoo gurmado Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca abaarta inta aanay gaarin macluul aanay gaarin.
Waa garta xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Buraale soo dhowa adiga. Waxaan rabaa ugu horeyn inaan ku weydiiyo, waxaad ahayd xildhibaan la tagay qaar ka mid a gobollada Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Waxaad iga warantaa marka laga hadlo siyaasada dowladdu ay wado ee la xidhiidha arrimaha loogu gurmanayo dadka tabaaleysan iyo dhibaatooyinka jira, bal wixii aada soo aragteen markaad dhinaca abaarta iyo bini-aadnimada aad ka fiirisay, maxaad nala wadaagi kartaa?
Runtii waa mahadsanta Cabdicaziz, waa tagnay deegaankii, waxaan soo aragnay colaad aada u baahsan oo gobolka dhan ku baahsan. Colaada waxaa weheliyay oo ka horreeyay muddo badan jirtay abaaro badanaa jiray oo dadka saameeyey, waa ogtahay 4 sano oo ku dhawaad roob ma di-in, dadkaasna waa xoolo dhaqato runtii inta badan. Haddaan soo aragnayna dhulkii haddana waxyaalaha ugu darsooma waxaa ka mid a ceelashii oo laga gubay, xoolihii oo walba baad lahayn oo haddana biyo waaye. Marka macluusha hadda jirta meelaha ugu daran dalka Soomaaliya waa runtii arrimaha abaaraha, waa waxa ugu daran oo xataa dadkii oo hadda damcayna ay shabaab iska kiciyaan dhibaatooyin dhaqaalaha haysto, waa ogtahay aabay caruurtiisa laga baahan yihiin oo meel joogo cadowna oo hayo dhibka uu ku jiro waa qof kastaa dareemi karo. Runtii arrin aada u naxdin badan aan kusoo aragnay. Dowladdu waa la hadalnay, madaxweynaha waa la hadalnay, halkan markaan soo noqonay waa la hadalnay madaxweynihii. Raashin waa loo bilaabay oo haddadan dowladdii gacanteeda way gaartay, inta badan hadda way ku bilaabatay. Dhanka kale amniga in dowladdii wax badan ay nagala qabatay, runtii oo ugu mahadcelinaya madaxweynaha iyo saraakiisha ciidamada dowladda ee arrintaas nagala shaqeeyey, maadaama garab badan ay nagu siiyeen dagaalka halkaas ka socdo. Dagaalku qabiil ama dad degaan keliya ma wadi karaan, dagaalka dowladda waa inay lambar kow ahaato. Runtii garab ay nagu siisay anagana ka ahaan xildhibaan ahaan.
Waa gartay tan dagaalka waa noo iman doonaa, laakiin waxaan rabaa inaad marka hore aada tusaale buuxa naga siiso. Deegaano waxaa jiray ceelashii ku yaala la gubay oo bukuro uu kamid yahay oo maxaas ku dhow intaan wararka ku hayno, dadkii aada u tagteen iyo bal xaaladii guud ee ay ku sugnaayeen markaad nooga waranto, sidee dadka iminka biyo ku helaan oo hadda ceelashii lagu gubo dhibaatooyinka ay gaareen?
Dadka hadda waxay wax ku helaan, horta ceelashii la gubay runtii waa loo gurmaday oo ra-iisul wasaaraha markaan noqonay lacagii ku bixi lahaa ee dowladda bixisay oo hadda waa la geeyey, rigi waa la geeyey oo dhankaas iyo gulceel oo nooga imaaday. Runtii shaqadan hadda bilaabay, laakiin waxaa bilaabay biyo dhaamin hay-adaha maxalliga ay wadaan, dadka jaaliyahan ay wadaan, dowladda laftigeeda ee iyadana gacan ku leedahay. Waa ogtahay booyad dad ceel mar walba haystay, booyad wax badan inayna u keenaynin, meelo badan inayna gaarin, laakiin runtii hadda biyo dhaamin aa socoto oo intay gaari doonta aan ogeyn. Laakiin waxaan rajeynaynaa ceelashii in la boogsiiyo oo hadda shaqadooda lagu jiro. Dadku ayagana waa isku gargaaran oo ogtahay Soomaali sideedaba ay iska qabato jaaliyadaha oo dibadana aad ay uga qayb qaateen dadkaas biidhaamintooda. Waxaa muddaa dadka attentionka oo deegaankaas jooga oo dadkooda dibadaha jira iyo gudaha attentionkooda maxaa muddaa hadda xilli fiican ay ku jiraan ay isku gargaarayaan. Marka dhanka biyaha haddaan waan ogtahay biyaha dadka la siinayo xoolo kuma filnaanayan, waxa waa dadkii lagu badbaadinayaa xoolihii biyaha meesha ka cadi jiraan. Runtii waxaan soo arkay meesha keeda la yidhaahdo oo maalintii ugu yaa ku badneed waxaa jiray xoolo xoolaha guryaha jooga oo inta badan ayagaa soo aaday ceelka. Xoolihii waxay u barteen ceelkii ay biyaha kasoo cabi jireen, ceelkii oo kor dhooba yihiin. Marka xataa booyad ma jirin oo annaga oo ciidanka la socona meesha tagnay. Dad iyo duunyaba waxaa moodaa meeshaas inay aada ugu dhiban yihiin. Marka waxyaalaha hadda culeyska ku haya biyahaasa kowka ee ayadan hadda waa maarinteeda way socotaa ceelashina waa la qodi doonaa. Laakiin waxa usaaigta waxa waaye abaarti iyo sii baahsan weli aan roob lahaynin. Dadkiina dagaal ay ku jiraan welina hay-adaha internationalka ahay ama waxyaalaha gaaraya oo wax jaaliyada ku saabsan iyo xoogaa yaro dowladda raashina ay dhigto moogii aan weli wax badan gaarin. Annaguna mar walba waxaan rabnaa in dadkii ay anoo ka faa'iideysanahay maantan xataa in arrinkaas waxyaalaha ugu daran waayo. Dadka xataa dagaalku waa gabayin haddaanan aanan calooshooda keliya ciidanku haddii wax loo helo aanan qoysaskoodina aan waxba loo helin. An waxyaalaha ugu yaaku badan waxay ahayd rag ciidan aan arkay qoysaskoodina waxba haysanin, niyadooda dhan ay jaban tahay.
Arrimaha amniga si gaaran ugu iman doonaa. Waxaan rabaa inaan diini dhinaciisa u wareego. Welina safarkii madaxweynaha aan sii dul tagnaano, madaxweynuhu shirkan qaramada midooba ka dhacaya madaxdu ay ka qayb galayaan waxa uu aaday isagoo madaxdii maamul goboleedyada iyo isaga ay shir ku yeesheen Muqdisho, la isfahmay oo la sheegay in la wada shaqeeyo shir kale laisugu yimaada xaalada Soomaaliya looga hadlayo. Safarka noocaasa ah iyadoo aan madaxdii iyo khilaafaad gudaha oo weyn hadda uusan muuqan in madaxweynaha shirkaasi uu ka qayb galo, sawir noocay Soomaaliya ka bixinaysa?
Horta mar kastaba waa loo baahan yahay yacni wadan ama dowlad dhexdeeda heshiis ah. Yacni maamul goboleedku ma aha dowlad gooniye, dowladdaas federaalka ay ka tirsan yihiin waa isla hal dowlad isleeyihi. Marka inay wejiga caalamka la tusinayo dad midaysan iyo dad iskhilaafsan dee isku si loola macaamilayo, yacni waxaa loola macaamilayaa dad midaysan sidii dowlad rasmi ah, markii khilaaf jirana waxaa loola macaamilayaa dowlad aan rasmi ahayn. Marka wejigaas iyo suuraddaas inuu la tago an waxaan qabaa inay wax fiican ahay. Laakiin waxyaabaha hadda dhacaya oo dowladda ay ka aamusan tahay oo ku darsiga hadda dadkii yani maamul goboleedyadii kasoo qeyb galay qaar ka mid aha hadda muddo kororsi samaystay. Awalaa waxaa dood ka taagnayd tii axmed madooba kororsaday oo dowladdu ka aamustay. Taasuna runtii waxay diraysaa signal aan fiicnayn oo annaga bulshoreyad ahaan yani walwal badanaa naga haya. Say ku dhacday in dowladda federaalka aqbasho in maamul goboleedku ay isaga darsadaan, welibana shirku markuu dhammaaday maalin ama laba kabacdi lagu beego loo fahmi karo mararka qaar in yani si hoose arrinkaas looga wada hadlay dowladda ka wada hadashay. Marka adinku marka laga fiiriyo dhinaca sawirka soo baxaya in dowladdu midaysan tahay wax fiican waay, laakiin marka laga hadlayo in hadda wax sharciyadiiba aan la fiirinay oo maamul goboleed kasta oo habeen yani habeen madow isaga darsanayo, runtii waxay muujinaysaa markaas in yani wax nadaama ama wax sarreyn sharciya oo la ilaalinayo inaysan jirin.
Laakiin waxay ahayd soomaa taas ururada bulshada rayidkaana si gooniya uga hadlan maadaama dowladii dhexe xilligii baarlamaanka labada sane madaxweyne farmaajo ugu daray aad si adag uga hadasheen oo shirar badan aad qabateen, haddana tii maamul goboleedyada waad ka aamusantii soomaa waa eedad adinku leedihiino
hadda anaa soo hadal qaaday adigu ima aadan weydii. Haddaysan wax igu taagan ahayn oo dareen yani bulshada rayidka ku taagan ahayn hadda soo hadal qaadeen arrinkaas lagamana aamusi doono, mana aha wax la aqbali karo in maamul goboleed kasta oo isaga sharciga gacantiisa ku samaysto. Meeshaas waxaa ku dhumaya dadaalkii dowlad wanaaga oo Soomaali aan la rabnay. Hebel magacyadu waxba micna kuma fadhiyaan. Waxaa anagu difaacaynaa waa sistamka, sistamku inuu fiicnaado, sistamkuna uu qofka safeer u ahaado. Marka qodobkaas doodiisu hadday bilaabatay, intaan iyo ka badanna waxaan rajaynayaa in dhegihiina maqli doonaan.
Waa gartay madaxweynaha sida uu muuqatay maamul goboleedyada isagu si guud way isfahansan yihiin. Ma la dhihi karaa siyaasadii Soomaaliya ee arrimaha gudaha waa mid xasilan, madaxweynahana siyaasad arrimaha dibadeed ayuu ka iibinayaa dunida oo tusaale looga qaadanaya tan arrimaha gudaha la leeyahay Soomaaliya siyaasad ahaan arrimaha gudaha aad bay isku raacsantahay?
Abdullahi aniga waxaan u arkaa inay guul weyn ahayd in madaxweynaha iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyadu ay heshiiyeen mar hadduu madaxweynuhu u socday New York oo waxyaabihii jiray laga wada hadlay oo ay ku jirtay arrinta ku saabsan amniga. Waxaa kaloo laga hadlay resource sharingka ama waxyaabaha oo ay dowladdu hesho oo lacag hadda martitimid sidii loo qaybsan lahaa waxaas oo dhan oo lagu heshiiyey. Hal qodob oo aan rabo inaan arrintaas kaga hadlo oo muhiim ah waxa uu yahay qodobka oo la yidhaahdo article 44 ama qodobka 44 ee dastuurka oo tilmaamaya qaybsiga khayraadka. Waxaa horey shir loogu qabtay baydhabo, arrintaas waa laga wada hadlay, laakiin shir maaragtay oo kala jiro oo muhiimad gaar leh arrinta Soomaaliyana waxaa moodaa in laga ilduufayo muhiimadda ay leedahay qodobkaasi 44 oo ah in sidee loo wax wadaagaya ama khayraadka dalka uu leeyahay loo wadaagaya. Soomaaliya maanta waxaa ka jirta majaal, waxaa ka jirto dhibaato oo yani waxa dadku dhan isku diraayo oo ay dhexdooda colaado iyo dhibaato ay uga imaanayso waa faqriga, iyo iyadoo aanan haysanin wax soo saar ay dalku kaga bixi karo dhibaatada. Dowladda qodobada hadda hor yaalla oo muhiimad gaara in ay dowladdu saarto ay tahay waa qodobkaas. Haddii qodobkaas maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyaan, waxaa maanta taagan baahi xoog leh oo loo qabo gaaska. Soomaaliya waxay leedahay gaas afgooya ilaa iyo barawe, waxa eegalo gaas aad u fara badan oo maanta adduunku gaas u raadinaya. Waxaa jiro hobiyo sidoo kale, waxaa jiro barawe, waxaa jira Kismaayo, waxaasoo dhan oo wada ah shidaal iyo macadin muhiima oo dalkan faqriga kaga bixi karo. Waxyaabaha laysku haysto oo maalin walba laga xisaabtamayo, hadda waxaad ogtahay in laga xisaabtamayo 400 million ee World Bank iyo ay bixiyeen in laysku jiijiiday xisaabteeda dalku faqrinimo joogtaa uu galay. Aqliga waxaa keenaya aqli xumada dadkeena iyo madaxda dalka ka jirta ay maanta isku fahmi kari la-yihiin in ay arrinta ku saabsan in qaybsiga khayraadka dalka ay ku heshiiyaan. Shirkaas shir fiican u ahaa oo baydhabo. Waxaan rajaynayaa inta aanan wax kale lagu mashquulin in horta dowladda federaalka oo madaxweynuhu uu mas-uul ka yahay iyo prime ministerka iyo mas-uuliyiinta kale inay u howlgalaan in qodobkan meel la saaro oo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay ku heshiiyaan. Taas waxay soo dedejinaysaa sida hadda madaxweynaha markii uu tegayo New York oo la leeyahay iyagoo heshiis ah oo maaragtay maamuladii iyo madaxweynihii federaalka dowlad isku dhan oo iswadato ayuu hadda New York tegay. Waxaa kasii muhiim noqonaysa oo aniga ii muuqato waxay tahay qodobkan in lagu heshiiyo, xitaa haddii ay dhacdo in si guud 5 maamul lagu heshiin waayo. Waxay ila tahay dowladda federaalka in madaxweynuhu uu qaato initiative ah in uu maamul maamul ula heshiiyo oo maamulkaasi wax soo saarka markaa deegaankiisa ka jiro uu intuu kula heshiiyo lasoo saaro, iyadaa markaa kuwa kalena ay ka maseeri doonaan. Laakiin haddii aqliga uu talin waayo oo ay madaxda Soomaalidu ku heshiin waayaan sidee loo qaybsadaa khayraadka Soomaaliya, khayraada ka buuxo macaadinteedii, waxeedii, shidaalkeedii, wixii oo dhan waxaa maamul goboleedyada oo ay ahayd in ay dowladda federaalku iyada mas-uul ka tahay khayraadka, haddana iyaguna ay qeyb ka yihiin in ay kula heshiiyaan. Waxaa arkaysaa in dalal caraba iyo dalal lamidka ay si fudud wixii ku goranayaan.
Waa tahay, laakiin waxaa ka horeysa qaybsiga khayraadka intii ay madaxda si guud aysan siyaasada ugu heshiin in xeerar laga soo saaro Soomaaha qolee sharci dejinta
xeerarkaasi heshiisku ka dhalana marka ay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka ay ku heshiiyaan qaybsiga khayraadka sida baydhabo shirkii lagu qabtay. Wax badanaan laysla meel dhigay, waxaa laga hadlaa arrinta shidaalka way ku heshiiyeen maslan. Waxaa kaluunka jiro, macadina jirto, waxyaaba badan ay jiro. Haddii marka ay ku heshiiyaan iyagoo dhan ay go-aan intay gaaraan oo xataa sida ay u qaybsanayaan ay heshiis ku gaaraan, waxaan islaayaa Soomaaliya fakhriga iyo dhibaatada daarisay ee 30 sano ku jirtay waa laga bay karaa laakiin aqli u baahan
tahay xildhibaan Maxamed Cabdullaahi ee furaale hadii aan markaa la dhacdo way maado shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka ay meesha ku yeesheen maadaama aad ka mid ahayd xildhibaanadii gobolka Hiiraan joogay ama si guud hadii si kala diyaan u dhigay Hirshabeelle howlgallada ka soconaya joogay hadii aad ka mid tahay waxa aad filaysaan shirkaas ma ka soo baxay madaxda qodobada ay soo saareen iyo saxaafadeedka aragtidii iyo waxa u baahnaa ma ka dhaxshay
may anaga hadda waxaa laga yaabaa anagoo degan ahaan waxaan kasoo jeednaa gobolka Hiiraan maamulka Hirshabeellanka tirsanaa waxaa laga yaabaabo waxyaalaha ay kusoo baxay maamulada ay qabaan anagoo kuma qanacsanin xildhibaan ahaan sababto waxaa jira xiriir aan buu dhexeyn xildhibaanada federaalka ee inta badan ay kusoo jeedo gobolka Hirshabeelle dabcan taasaan anaga ahaan aanba ugu qanacsanayn waxa ay wadaan iyo sida wax socdaan iyo sida
taas waa mid hoose laakiin hadii
mada ku qanacsanin ba waxa Hirshabeelle meesha ay kala soo baxdan maba ku qanacsanin ba
maxaa diidaya qodobadii kasoo baxay shirka wax aad ku qanacsantihiin oo idin muuqanaya kuma jirin
maya
waan gartay waxaad aadaya dhinaca diiniga oo maamulada qaar ee gobolada qaar islama dhex arkaana waxay leeyihiin sida xildhibaanku ku dooday wixii meeshii laga soo saaray waxaan ku qanci karnaa ma ahayn tabasho weyn jirta mar walba soomaa siyaasadda arrimaha gudaha la xiriirta oo weli maamulkii iyo systemkii la rabay in la jaatijiyo dadka siday rabeen ma gaarin
dabcan horta magaalada Muqdisho aan joognaa hadda haddii laga hadlayo baahida dadweynaha maxaa dowladdu sarfiso hadda ay siisaa caafimaadka iyo waxbarashada iyo adeeg bulshada oo dowladdu bixisaa marka taasu dhibaato ummadda Soomaaliyeed dhan meel kastay joogaan haysato waay xildhibaankuna xaq u leeyahay inuu cidda maamul goboleedkiisa hogaamisa iyo kuu kalaba inuu maaragtay aragtidiisa iyo dhaliishiisa usoo jeediyo ani waxay ila tahay tabasho ma dhammaanayso tabasho inay dhammaatana hadda la sugi maayo duruufaha Soomaaliya mid dhaqaale iyo mid amni lagu jiro laakiin hal qodob oo su-aalihii hore la socotoon aada u xasuusin lahay dadweynaha iyo madaxda qaranka qaramada midoobay iyo hay-adaha internationalka iyo wadamada la baryaayo waxaa wax badan nooga dhow ilaahaya nooga dhow marna arki maysid maaragtay in dadka maarata roob doon la dukado oo lagu masaajidada laga ducaysto ilaahay la baryo oo roob ilaahay laga baryo waxaad moodaa in dadkii mujtamaci dhanba ay noqdeen mujtamac nooc kale ah roobka ilaahay hayo roobkaasaana dadkan dhibaatada haysata oo abaaraha ka qaadi karo marka xitaa yacni saxaafadiin waxaa ka mid tihiin qayb ka mid a wacyigelinta ka mid tihiin marka waa in dadka horta aan la dhihin keliya master john keliya wax ka raadsanayna laakiin waxaa la rabaa in ilaahay la baryo oo masaajidada ilaahay laga baryo oo dadku ay salaad dukadaan oo radoon dukadaan oo abaarta ilaaha qaadi kare oo abaarta naga qaado cunto bini aadam kuu keenay marnaba kuguma fila marnabana naguma filaa karto macaawina adduunka laga keenay annaga naguma filaa karto waa sax dowladda inay kaalmo raadiso laakiin hadda kaalmada ugu fiican waxaa laga helaa ilaahay marka horta waxaan qabaa maaragtay taalastigeedana inaan meesha laga saarin oo yacni wasaaradaha ku shaqada leh iyo saxaafaduba ay focus ka saaraan oo in maaragtay shacabka ilaahay maaragtay ay gacmaha u taagtaan
waa ku sababaynayaa sababta aan leedahay waa dal waxyaalaha isku haysteen waxaa kamid ah maqaalo kamid aniga waxaan ogaa deegaanada aan matalo oon xildhibaan ku ahay inaysan gaarayninba oo dhaqaalahaas uusan gaarayn ayagana maamul ahaan ay ku doodayeen ay dowladda kula dagaalayeen annagu boqolkiiba intaasaan rabnaa iyo marana haddii hadda sidii la rabo loogu fuliyo ayaga oo loo sii dhaqaalaas haddana deegaankii waxba ma gaarayn marka dowladda dhexe iyo annagii meesha noo dhexeysay ee dowladda noo matalaysay haddii markay caqabadaas jirto sabab aan ugu qanci karnaba waxa meesha ay ku heshiinayeen maba jirtaba
waa gartay inkastoo aanan annaga ahayn inaysan gaarayn in kale saxaafad ahaan markaan u fiirino waxaan rabaa madaxweynaha Soomaaliya iyo William Samoei Ruto madaxweynaha cusub ee Kenya waxaa jiray isafgarad Nairobi lagu gaaray aqalka madaxtooyada Kenya ee Nairobi ku yaalla waxaa la isla gartay in ganacsigii labada wadan xiriirkii amniga iyo kii siyaasadaba aada looga wada shaqeeyo Kenya waa dal siyaasadda Soomaaliya saameyn kula markaad fiirso isdhexgalka dadka iyo isu dhawaashiyaha markii aad ambassador Dinara arrintaasi guud u fiirisa heshiiskaasi muxuu ka dhigan yahay iyadoo aad ogtahay sanadihii ku dambeeyay siyaasadda arrimaha dibadda Kenya Soomaaliya na si fiicnay
abdasis madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa jira hal hays uu ku galay kampeenki doorashada oo ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la arrintaasina madaxweynuhu waa u gaalaad bixiyey safaro badan oo adduunka meel kala duwan ku kala bixiyey kanna wuxuu ka mid ahaa uu muhiimad gaar a u leeyahay maadaama kenya ay darisna la tahay oo weliba qaxooti fara badan oo soomaaliya iyo dad ganacsata oo soomaaliya aad u fara badan ay hanti ku leeyihiin muhiimad gaaray ulahayd booqashada madaxweyne william ruutona si weyn usoo dhaweeyey madaxweynaha waxayna ku heshiiyeen qodobo muhiima waxaana kamid a in dib loo howlgeliyo guddiyadii labada dhinac ee ka wada hadlimi ahaa arrinta ku saabsan ganacsiga labada dhinac hadday tahay tan qaadka iyo kaluunka hadday tahay waxdhaafsi kale hadday tahay iskaashi dhinaca amniga marka wuxuu ahaa aan dhihi karaa safar guul weyn madaxweynuhu uu maaragtay kasoo hoyay si wanaagsanna uu maaragtay ay u wada hadleen isaga iyo ruto ruto wuxuu horey u ahaa madaxweyne ku-xigeen laakiin hadda kursiga isaga ku fadhiistay go-aanka iyo talada iyo wax walba isagaa iska leh madaxweynahana sida ka muuqatay markuu meesha tegay si weyn usoo dhaweeyay heshiis gaara yeesheen heshiiskana ku gaareen oo madaxtooyada kasoo baxay lagu cadeeyay in la daldal geliyo iskaashigii iyo waxwada qabsigii soomaaliya ay ladahayd kenya kenyana waxa weye dal aad maaragtay geeska africa culays weyn ku leh soomaaliyana xad ay ka dhexeeyo dad badan oo soomaaliyeed ay ku nool yihiin runtiina muhiimadaas in la siiyo way ahayd waxaan aniga ku tilmaami karaa safar oo guureed oo madaxweynuhu ku tegey meeshaasina uu kala kulmay
ganacsigaas soo hadal qaaday kenya waxyaaba ay ka faa'idaysanayso waxa waaye qaadka soomaaliyana waxyaabaha ay meesha la tagto waa kalluunka inkastoo dadka soomaaliyeed ee dowladda aragti ahaan siyaasadda kasoo horjeeda ay leeyihiin kenya baday leedahay iyada kalluumaysato badan leh inaga kalluumaysiga kalluunka aan soo saarnay xadiga iyada soo saarnada soo saaraanaba kala badan marka inaan kenya kalluun geyno soomaaliya maxay macno u samaynaysaa doodaas maxaa looga jawaabi
karaa doodaas waxaa looga jawaabi karaa kenya horta baddeedu kalluunku waa ka dhamaaday haddaad la socotay haddaad la socon badda soomaaliya kalluunkeedu aadu weli u buuxa laakiin lagama faa'iidaysto waxaana soo baxo oo aan hadda ku haynaa statistikada ama qoraalada oo dhinaca badda 50-60 in kalluunkaasi ay dadku soomaalidu isticmaalaan waxa ka maqanna waxay tahay in siyaasad qorshaysan oo wax loogaga faa'iidaya in ay soomaaliya ay yeelato
dinaari aada aad u mahadsan tahay intaan arrinta amniga u gudbin waxaan rabaa ururada bulshada rayidka heshiiska labada dhinac ay gaareen maxaa idinkaga dhex muuqanaya si leeyihiin bulshada soomaaliyeed muhiim u yahay
horta aadan anaga u dhiirigelinaynaa in maaragtay xiriirka caalamka iyo dowladda soomaaliya uu wanaagsanaado khaasatan wadamada dariska in xiriirkooda wanaagsanaado oo saameynta si tooska kuleh maaragtay dhaqaalaha iyo amniga soomaaliya waxyaabaha detailka ah oo looga wada hadlay shirkaasna haddee weli nama soo wada gaarin intaanu maaragtay publiga taallo mahane dee documentigii rasmiga ah weli gacanteena soo ma gelin markaas ayaa aragtideena tooska ka dhiiban karnaa laakiin waxay ila tahay si guud inay wax fiican tahay in dowladuhu ay soomaaliya xiriirkeedu markuu wanaagsanaado yacni waddanka gudihiisa dadka ku noolna faa'iiday u tahay dadka waddankaas ku nool ee soomaalidaah ama ka ganacsada amaba yacni u dhashay yani deegaankoodu rasmiga ay tahay faa'iida ugu jirta marka anigu aadan usoo dhaweyneynaa in xiriirka caalamka iyo soomaaliya wanaagsanaado waana wax hadda iska dabiiciyaho qof kastoo maaragtay soomaaliya raba wanaageeda
wa gartay arrimaha ammaanka rabaa si gaara inaan u fiirino maxamed cabdullaahi buraale sidaad la socotay gobolka hiiraan iyo qeybo ka tirsan galmudug iyo koonfur galbeed dagaalaha ka socda u dhexeeya dad deegaan oo is-abaabulay iyo xarakada al-shabaab oo kasoo horjeeda waxaad iiga warantaa dagaalkaasi dadka waxaa jira aragtiis oo baxayo la leeyahay dowladda etoobiya ama dowladda etoobiya haddaan si kale u dhigo bafferson samaynaysa ama aada ay amnigeeda ku ilaalisa ayaa dagaaladaasi loo abaabulay idinka waxaad arrintaasi ka ogtihiin miyaa jira mase dagaalada waa mid ay dadka deegaanka si gaar u galeen
dadka dhahay bafferson samerta waxay iska rabaan dadka mashabaab iska sii haysto dowlada etoobiya xuduudaa naga dhexeyso derisna waa nahay wax bafferson anaga hadda dagaalkaasi waa ogtahay adigaba waad ka warantaa oo weriyaa tahay waa udhaga duleeshaa meesha dagaalka qaabkuu ku bilowday iyo qaabkuu noogu dhacay inay ahayd in magaaladii ugu dambeysay oo beledweyne ahayd iyo matabaan wadadii oo laamigaheeda oo dhaqaalaha beledweyne ugu imaanayay ee boosaas in la jaray inay ka bilaabato arrintan markeedii hore kadib markii la jaro dagaalka ka bilaawdeen dadkii ay kaceen dadkii ay alaashii lagu gubay hadana loogu xajiyay in shacab si toos ah loo laan marka waxaas wax oo siyaasada waay dadka la wadaan oo lagu xagaldaacinayo dagaalka iyo fursada jaamiska hadda la haysto runtii oo dadku ay kaceen maanta maalin ay ka fiican tahay inaan malahan oo maanta maalin ay soo wada jeedaa marka arrinkaas aniga waa beeninayaa diris waa nahay statekan soomaaliya ay degto runtii garabna waa nagu siiyaano oo hadda maadaama aan diris nahay oo darusadaan nahay oo annagu xataa aan degannahay etoobiya xitana dadkeena ay degan yihiin oo labada dhinac aan degannahay garab way nagu siiyaan oo taakuleen oo dhinac walba e waa naga soo gaartay waan uga mahadcelinaynaa xilliga lagu jiro inuu cid kastoo garabka siiso waxaa ka daran waxa waaya shabaaba ka daran marku taasma marsii ma noqonayso mana jirto welina ma maqlin bo arrinkaas
markaad fiirisa laakiin dagaalka hadda socda dowladda soomaaliya dagaal ku jirtay ilaa shacabka dagaalamaya ee afar socotaan intay awoodi karaan inay al-shabaab hor istaagaan marka aada fiiriso xaaladda lagu jiro dadku abaaro wajahaya arrimaha sidee uga jawaabaysaa
wallaahi horta shacabkaas keligood haddaanan hadda galguduudna way ka socotaa iyo hiiraan haddoonan gobolladan oo webiga xagga ka jiro galguduud iyo mudug iyo shabeellada dhexe oo si toosa dadku ay kasoo wada jeedo dagaalku u wada wajihin dadka hadda dagaalamaya keligood waxba matalayso wayna iska celin doonaan laakiin nimankan waxay tagayeen meelaha kaleoo lagala dagaashanayn waqti ay qaadataba way is abaabulayeen dadkaanu wax hadda dagaalamaya waa ciidamo deegaan qofkii waa la kala danaysanayaa markay iskala dhigaan oo la kala danaysto oo nin walba xoolihiisii aado nin daniisa kala raacdo nin noloshiisa kala raacdo way soo noqonayeen haddana meeshay ka bilaabeen ceelashii gubayeen wixii hadda lagu tiiray tacbeele ababaah laakiin dagaalka waa inuu daba dheer dagaalku waa inuu dal dadku dhan uu galo weliba gaar ahaan deegaanadaas degan gaar ahaan galmudug weliba ceelbuur iyo wadxo oo na saaran runtii waa meelaha hadda culeysyada naga haayo iyo sidoo kale shabeellada dhexe shabeellada dhexe waa meelaha ciidamada ugu badan dowladda ay joogaan oo hubka ugu badnaayo oo dowladda u yaallo oo madaxweynayaashii dalkan soo maray ay kasoo jeedaano wixii hub hayeen oo lagu daldalay waxaa anaga ahayna toban jibaarkeeda haystaan marka waxaa la rabaa meeshaas waa meesha hadda ugu daran oo meelaha hadda aadan jabaal iyo dhulkaasi hadda ay gurmadkooda u ka imaan rabaa marka meeshaasoonan laga bilaabin iyo ceelbuurona baashan laga bilaabin waxa aan wadno waxay noqon doonaan hal bacaad lagu lisay hadda meel fiicanay maraysaa dowladda federaalkana taakuleyn iyo garab istaag iyo ciidanbu waynala wadaa shabaab waxaa kicin kara waa dadka dowlad keligeed ma kicin karta laakiin waana isbiirsana wax ku kacayn marka muhiimadda waxa waa inaan garab la isa siiyo oo maanta aanan la isku fiirsanin waa ognahay dadka hadda meelaha qaarkood ay haystaan oo galguduudda ay kamid tahay dadkaas hadda waa lagu kordhigaya laakin waxaa la rabaa in la kiciyo oo dadkoodii ay soo baxaan oo baashaan aan garab isa siino waa ogtahay dadkaas dagaal kuma yaro oo qori kuma yaro
waxaad leedahay haddii xaaladdu sidaasi ahaato dadkuna dagaaladu way sii dheeraanayaan oo marka si dibaa loo soo laaban karo waxyaalaa sii kordhi karta qorshaha hadda idin yaalla muxuu yahay
qorshaha hadda annaga noo yaalla waxa waaye deegaan ahaan waxaan shabaabku waxay sugaan dadka isku diran kama gudbi karno annagu meelaha dadka annagu amatan ay joogaan uguma gudbi karno meelaha kaleeto waa ogtahay sensitive dadka shabaabka qabiilka uga daran waxaa laga yaabaa in aan maanta tuulo kamid ah meelaha ka baxsan annaga aan joogno tuulo kamid ugu gudubno ama dhibaato ay gaarto in dadku dal iyo dibada ay qaylinayeen oo xataa kuwii meesha jooga ay qaylinayeen laakiin ay shabaabka ka qaylinayn marka annagoo taas ilaalinayno haddana annaga waxaad qorshaha noo yaha waa in dhulka aan degno inaan horeyno oo ka bixino cadowga inkastoo hadda wax yar ay ka dhiman yihiin intaasna waxaan rabnaa inaan dhameyno laakiin waxaan rabnaa oo hadda shir waxaa jiro oo xildhibaanada oo federaalka kasoo jeeda hawiyaha maalinluuta aan habeenluuta aan ku kulanay halkan hotel jaziiro runtii waxaa rabnaa arrintii in waxaan kulanka wuxuu ahay in arrinka hadda jiro inaan isku kaashano oo shirweyne ama dalweyne ama dhuusamareed aan ku qabano oo arrinkaas ku saabsan si dagaalka u noqdo dagaal oo maaragta weyn waana ognahay shabaabka ayaga mar walba oo howlahaas iyo ololahaas ay socdaan inay xagaldaaciyaan ay rabaan laakiin waa ka feejigannahay ilaahay haddau yidhaahdeen waxaan rajaynaynaa arrinkaasu inuu wada gaaro dhulalkaas hadda aan kuu sheegayo dadkooda inay dagaalka kasoo wada gaaro
maxamed cabdullaahi furaale xildhibaan ka tirsan golaha shacabka cabdiraxmaan diinaari oo ah siyaasi iyo danjiro soomaaliyeed iyo diin maxamedin iyo bulshada rayidka ka tirsan adeegyada umbaajinta barnaamijka uu qabtay.
Taas ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaanba barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waa Cabdulcasiis Farrow oo idinka nabadgelyo.